Kelas bola amat pai beli. Ngati ni kau kau maku. Isasluo 15. Isasluo 33. Ivesi 33. Kau kau maku 15. Ivesi 33. Segu figili ora le stupa. Wabamnyama emhlabeni wonke. Lokho esikufundayo manje kwenzeka ngesikhathi inkosi Jesu elenga esiphambanweni. Sekufikile ihora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke. Kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabakthani, ungungukuthi, kogu kunyushwa, kulunkulu wami, ungishiyeleni na. Abanye kwababebe mikhona bekuza bathi beka ubizwa Eliya. Wayesegijima omunye wagcwalisa ilula koviniga walikoma emhlangeni wamphuzisa wathi yekani sibona uma u-Eliya eza ukumehlisa. UJesu wayesememeza ngezwi elikhulu wafa. Khona isihengo hengo setempeli sadabula kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Kepha induna enkulu eyayimi maqondana naye imbona efa ngokunjalo wathi, ngempela lo muntu ube indodana kaNkulunkulu. Ngingasho indikithi la engithanda ukuyibukisisa ukuthi khona isihengqo setempeli sadabuka kabili kusukela phezulu kuze kufike phansi. Bazalwane, uma sifunda izwi likaNkulunkulu le ndaba yenkosi uJesu siyayithola eBhayibhelini sukela phansi, sukela ekuqaleni. Uma sifunda iBhayibheli siyathola ukuthi uNkulunkulu wamdala umuntu, wamdala ukuthi amfuze. Kodwa wamdala futhi ngomfanekiso wakhe, kodwa umuntu wona. UNkulunkulu wamdala futhi umuntu ukuthi abe nenhlanganyelo noNkulunkulu. UNkulunkulu unguNkulunkulu wenhlanganyelo. Wasidala futhi ngomfanekiso wakhe. Thine singabantu siyathanda futhi inhlanganyelo nabanye abantu. NoNkulunkulu wayekuthanda futhi ubeza usuku nosuku abavakashela o-Adam no-Eva egadini. Babe nenhlanganyelo ubuso nobuso noNkulunkulu. Futhi babe ngoba bedalwa emfanekisweni kaNkulunkulu babembethwe inkazimulo kaNkulunkulu. Bekuyindaba eyisimanga, kodwa ngokona ngomuntu. Umuntu wahlukaniswa noNkulunkulu, umuntu wasihlukanisa noNkulunkulu. Ngoba umuntu ngesikhathi ona wasifika esibona ukuthi kunqunu, kwaze kwadingakala ukuthi kuhlatshwe. UNkulunkulu wahlaba isilwane ukuthi kumbozwe ubunqunu babo. Ngenxa yokona kwabo kwashiya ukuthi umhlaba seliqalekisiwe, sekuzoba nameva emhlabeni, sekuzoba nobuhlungu kulimala emhlabeni. Kodwa banikezwa ithemba o-Adamu no-Eva ukuthi kuzofika ozozala owesifazane ozofika acoboze ikhanda lenyoka. Kamnye amazi uzohlula lokho kube okwenzekile. Nesitha uSathane owakhohlisa abantu uzohlulwa. Futhi ke uzokulungisa ke konke lokho kuboniwa uAdamu ngokona kwakhe ubezoyilungisa uzokuzoyilungisa. Kushti indaba yenkosi Jesu kwaprofetwa lapho kuGenesis isahluko sesithathu. Manje sukela lapho ke abantu baphila behlukanisiwe noNkulunkulu. Yebo, abanye babenakho ukuxhumana noNkulunkulu ngokukholwa. Kodwa singasho ukuthi ngobuningi babo futhi ngendlela elikhulu sasihlukene noNkulunkulu, bekungelulu ukusondela kuNkulunkulu. Kwaze kwakhiwa ke itempeli kwabakhona kuqala itabanakeli. Ubungcwele bukaNkulunkulu beza khona, bekunendawo elingcwele-ngcwele. Lapho kwadingakala ukuthi kungenwe khona umpristi alethe umnikelo ukuze abantwana bakwa-Israyeli bathole ukuthethelelo kwezono. Manje ke kuleli tempeli lapho bekukhona ubukhona bukaNkulunkulu, bekunekhethenisi, ikhethenisi elikhulu, thick. Ibinenhlonzo. Yebo. Kungathi ibe 4 inch kusti cishe bengaka ububanzi 10 centimeters, ya. Ibinkulu ibisihlukanisa sonke noNkulunkulu. Umpristi ubengena nje kanye ngonyaka ukuthi azoletha umnikelo. Ukuze abantwana bakwa-Israyeli bathole ukuthethelelo kwezono, futhi bengena lapho enokuthuthumela. Kungathi ubekuboshelwa nakuye intambo. Ukuthi uma mhlambe efa ngaphakathi bekwazi ukumdonsa bemkhipha. Ngoba bengekho omunye bezokwazi ukungena ayomkhipha. Ngezwa indaba ukuthi bekuyindaba elithanda ukusabeka kangakanani. Kanjani ngoba thina abantu sonile sihlukaniswe ubungcwele bukaNkulunkulu, sihlukaniswe futhi naye uNkulunkulu. IBhayibheli ithi sonke sasiyizitha kuye uNkulunkulu, sihlukene naye. Kodwa nansi indaba elimnandi ukuthi ngokuba uNkulunkulu ethanda izwe kangaka, ngokuba ethanda mina nawe kangaka, wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Inkosi Jesu weza la emhlabeni. UNkulunkulu akamanga kude le. Kodwa weza emhlabeni ngayo inkosi Jesu wahlangabezana nesiqalekiso sesono sethu. Waba umuntu wosizi ekwazi nokugula. Wahlangabezana nobuhlungu esihlangabezana nakho ngenxa yesono. Wahlangabezana futhi obuhlungu bangana bancane, ngicela nithule nje nilalele. Angithi ubuhlungu bethu okuningi la emhlabeni kudalwa ngabantu, angithi indaba ebuhlungu lokho. Kaningi sihlukumezeka ngabantu esihlala nabo ekhaya. Sihlukumezwa ngabantu bomndeni. Sihlukunyezwa omakhelwane. Kaningi kungakwathina esihlukumeza abanye abantu. Ingxenye yesiqalekiso sesono. Inkosi Jesu abhekana nakho. Waphathwa kabi. Washaywa ngempama ebusweni, kwakhishwa nemtshebe ebusweni bakhe, bamthinisela ngamathe ebusweni. Washaywa nangezinduku. Bazalwane, wahlangabezana nokuhlukumezeka Esi hlangabezana nakho nathi nangaphezulu. Inkosi Jesu weza wahlangana nengqithi yesiqalekiso sesono. Inkosi Jesu ngicela nilalele kahle. Leso siqalekiso esasiphezu komhlaba walithwala. Lesiqalekiso sesono akathwalanga kuphela isiqalekiso kodwa ngisho isono qobo lwayo. IBhayibheli ithi yena ongakwenzanga isono, ongazazanga isono, wenziwa isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe kukulunga lukaNkulunkulu. Bazalwane, wathatha izono zami nezono zakho. Le zinto enginamahloni ngazo engakwenza sukela ngimncane, wakuthatha inkosi Jesu. Lesono sokumqambela ugogo amanga, lesono sokuthi ngamlimaza usisi wami ngingakafundi isikole, ngimthukuthelela, ngimlahle, ngimpusha alale phansi, ngigibela phezu kwakhe, ngigxumagxuma phezu kwesisu sakhe, ngihlezi ngingenazwelo. Yebo, namhlanje nginokusola kakhulu ngakho, kodwa lezo zono zami zonke wakuthatha. Mhlobo wami, wathatha amahlazo ethu, wakuthatha. Ngoba esekungethe izono zethu eyithwele lo uNkulunkulu ongcwele ngcwele, lo uNkulunkulu lapho bekungakwazi ukungena khona umuntu, kuphela umpristi omkhulu, futhi angena kanye ngonyaka, futhi ubengena kuphela kuba usesingcwelisile, futhi bekunengozi ukuthi uzongena nje afe. Amadodana ka-Aaron amabili bafa impela ngoba babeganga benza amanyala bethi bazo ba amapriest kuNkulunkulu. UNkulunkulu wabashaya bafa. Manje lo uNkulunkulu ke lo ongazwani nesono, ongcwele ngcwele, onolaka ngesono lapho indodana yakhe amthandayo esethatha izono zami nezakho, indodana kaNkulunkulu inkosi Jesu waflathelwa ubaba wakhe wasezulwini, kwabamnyama buqe emhlabeni amahora amathathu. Kanti ke inkosi Jesu owayekwazi enhlanganyelo lukaNkulunkulu emini nasebusuku, washiwa ubaba wakhe, wakhala wathi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Bazalwane, wathola lokho bekungusifanele sonke, ukuflathelwa uNkulunkulu. Ulaka lukaNkulunkulu lwaba phezu kwakhe, obekungifanela mina nawe. Ulaka lwakhe ingunaphakade emalangabeni esihogo. Wahlangabezana nokuhlukanwa noNkulunkulu, nolaka lukaNkulunkulu. UNkulunkulu waba isitha sakhe ngenxa yezono zethu. Wakhala wathi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Emva kwalokho siyafunda kokuhamba kwesikhathi wayesememeza ngezwi elikhulu wafa. Siyathola uma sifunda kwezinye izindawo wakumemeza wathi, kufeziwe. Wayesethi, Baba, esandleni sakho ngiyanikela umoya wami. Wayesehamba emhlabeni wafa. wanikela ngempilo yakhe ngenxa yethu. Ekufeni kwakhe ke ngesikhathi efa kwabakhona ukuzamazama okukhulu komhlaba, ikhethenisi lasethempelini yahephula sukela phezulu kwaza kwaba phansi. Indlela leli khethenisi ebeliyikhulu ngayo bekungeke kwenzeka ukuthi ihetshulwe isandla somuntu. Bekungeke kwenzeka futhi ukuthi ihetshulwa ngisho ukuzamazama zomhlaba, kodwa kusobala ukuthi yahetshulwa uNkulunkulu. Ngoba lokhu kuhephula kwalo kwasivezela ukuthi lolo donga elihlukanisa umuntu noNkulunkulu ihetshuliwe. INkosi uJesu, bahlobo bami, wahephula lesi le ndonga elisihlukanisa noNkulunkulu. Uma sifunda kumaHebheru, izindawo eziningana kuyachaza kahle, kodwa kuyasitshela futhi ukuthi sinomphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Ingakho singaya esihlalweni somusa ngesibindi, asingukusaba. Bahlobo bami, nansi indaba elimnandi ke ngesiphambano kimi, ukuthi isiphambano njengoba simi nje sikhomba phezulu, isiphambano siyasihlanganisa umuntu noNkulunkulu. Lolu donga ebelihlukanisa mina nawe noNkulunkulu ihetshuliwe, isukiwe, sesi nokuxhumana noNkulunkulu. INkosi uJesu wathabatha, wathwala isiqalekiso sesono, wathwala umqele wameva. Ngithi ngona ka-Adamu kwasho ukuthi kuzoba nameva emhlabeni, wathwala umqele wameva, wahlashwa lama meva lesiqalekiso. Ngokona ka-Adamu no-Eva basifica benqunu behambaze, INkosi uJesu walenga ehambaze esiphambanweni, wathwala ihlazo lwesono. INkosi uJesu, bahlobo bami, washiwa uNkulunkulu ukuze thina singasabi ngaphansi kwaleso siqalekiso, ukuze ngelinye ilanga sibe sendaweni lapho ngeke kusaba khona meva, ngeke kusaba khona ukufa, ngeke kusaba khona ubuhlungu nezinyembezi zizoba zisuliwe, ukuze thina simbathiswe ngokulunga lukaNkulunkulu. IBhayibheli yasho ukuthi ongasazanga isono wenziwa isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Yena walenga khona enqunu ukuze thina simbathiswe ngezingubo ezimhlophe, ezimhlophe qwa. Yena washiwa uNkulunkulu ukuze thina samukelwe ngaye uNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu asamukele. Indodana kaNkulunkulu ngamanye amazwi wafumana ukulashwa ngubaba. He was, in other words, disowned by his father so that we can be adopted as children of God. UNkulunkulu walahla indodana yakhe ngamanye amazwi okwalolomzuzo enezono zethu, ukuze thina samukelwe, ukuze sikhethwe, ukuze sithathwe senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu abathandeka kuNkulunkulu. Bazalwane, le ndaba levangeli kwindaba yesimanga, ngoba iNkosi Jesu wavuma ukulahlwa ethatha izono zethu, thina sesiyathandwa uNkulunkulu. Mesibeka uyakhuluma la magama wayekhuluma ngayo iNkosi uJesu, uthi bekani, nansi indodana yami engithokoziswa ngaye. UNkulunkulu ukwazi ukuthokoza ngathi namhlanje ngenxa yalokho iNkosi uJesu asenzele khona. Ivesi liyasho ukuthi, iBhayibheli liyasho ukuba uNkulunkulu elithanda izwe kangaka. Mhlobo wami, ngoba uNkulunkulu wayekuthanda wena kangaka, ekuthanda. Mhlobo wami, mhlawumbe angazi noma wena uyamthanda yini uNkulunkulu. Angazi noma unendaba yini ngayo. Angazi noma unesikhathi sakhe yini. Angazi ukuthi usemqoka yini kuwe na. Kodwa nansi iqiniso, wena wawusemqoka kuNkulunkulu. Wawubalulekile kuNkulunkulu. Ngangokubuthi wanikela ngendodana ezelwe yodwa ngoba ethanda wena. Ngoba ethanda mina. Engabeki ukuthi sone kangakanani. Engabeki ukuthi lokho kusifanele noma kusifanele yini. Kodwa equtshwa uthando wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze yilowo nalowo okhona yiyo angabuphi kodwa abe nempilo wengulu naphakade ukuze lowo nalowo okhona yiyo azalwe kabusha azalwe umoya kaNkulunkulu enziwa abe umthwana kaNkulunkulu. Mhlobo wami, angazi noma wake nje wambuleka yini le ndaba eliyisimanga kangaka, le ndaba elimnandi kangaka le evangeli lokuthi uNkulunkulu wasithanda waze wanikela ngendodana ezelwe yodwa ngenxa yami nangenxa yakho, wasinikeza isipho somusa ngesihle njengoba kushiwo kwabaseRoma 6 Vers 23, ngokuba inkokhelo yesoni ngokufa. Ngepha isipho somusa sikaNkulunkulu kukuphila okuphakade kuKristu Jesu Nkosi yethu. Angazi ke mhlobo wami, noma usuwa kwamukela nje lesipho somusa ngokukholwa ngezandla ezimbili. Angazi noma uke wavula nje inhliziyo yakho wamvulela uJesu na. Kodwa nakho esikuzwayo ukuthi bonke abamgwamukelayo kuJohane 1. Kepha bonke abamgwamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe. Abangazalwanga ngangazi nanthando yenyama nanthando yendoda kodwa bazalwa kuNkulunkulu. Angazi mhlobo wami, noma usu wamgwamukela nje iNkosi uJesu njengeNkosi noMsindisi wakho. Kutuma usuwa kwenza mhlobo wami unenhlanhla yokuba umthwana wophezu konke ube umthwana kaNkulunkulu ukuthi uthandwe njengoba inkosi ubaba wasezulwini wayemthanda iNkosi uJesu qobo njengoba kusho leli culo ukuthi ngiyathandwa ngingubani bahlobo bami ukuthi sithandwe kuNkulunkulu ukuthi sibe wahephula leli khethenisi ukuthi ukuze sibe nenhlanganyelo nobaba wethu wasezulwini njengoba ubaba njengoba iNkosi nje sahamba la emhlabeni ube nenhlanganyelo ube nokuxhumana noNkulunkulu ukuze ngokufanayo nathi sikwazi ukuba nenhlanganyelo usuku nosuku noNkulunkulu sinobaba wethu esikwazi ukukhuluma konke kuye, sinobaba wethu esikwazi ukucela konke kuye, sinobaba onozwelo nothando ngathi, sinobaba esikwazi kumethemba, sinobaba futhi osiqondisayo ngomusa wakhe ngothando lwakhe. Sinobaba osikhulekelayo bazalwane, sinobaba osithanda kunezinto zonke ngeNkosi uJesu. Bahlobo, uwadala lokhu kubuyisana phakathi noNkulunkulu nathi, ongasazanga isono wenziwa isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Ngicela sisukume sivale amehlo. Baba wetu sesuleni sibonga inhlanhla ukuba nomsindisi onjenga ngawe. Siyabonga ukuba nenhlanhla ukuba nobaba osezulwini onjengawe. Wasithanda sise izoni. Wasithanda ngangokuba uthi wanikela ngendodana. Siyabonga Nkosi Jesu ukuthi wavuma ukushiya ubukhazikhazi bezulu weza la emhlabeni. Nkosi ezulwini ubudunyiswa emini nasebusuku, kodwa la wafumana ukulahlwa ngabantu, kodwa wasiyehlisa waze waba inceko, wasiyehlisa waze kwaba sekufeni. Ngoba Nkosi usithande, ufisa ukusisindisa. Nkosi ngiyacela usambulele le ndaba eliyisimanga, ilona lo abone ubukhulu bothando lukaNkulunkulu, abone ubukhulu bomusa. Nkosi siza ilona lo ongakakholwe kuwe, ongakakwamukela, ukuthi akwamukela ngezandla ezimbili, akholwe kuwe ngenhliziyo yakhe yonke. Nkosi sisize thine sesakholwa kuwe, futhi esikholwayo kuwe ukuthi sazi ubukhulu balokho esinakho, sazi le ncebo esinalo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Sicela Nkosi usize, sicela Nkosi usambulele, bese Nkosi sisize ukuthi sibe nentokozo, sibe nendumiso kuwe usuku nosuku ngenxa yalokho senzele khona. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.